Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota, 10. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Andrija Mandić saopštio da će opozicija podršku za promjenu ustava usloviti uvođenjem trobojke kao jedne od državnih zastava i potpunom ravnopravnošću srpskog i crnogorskog jezika u ustavu. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije moli građane da pomognu gradnju hrama u Podgorici. Nakon upada demonstranata u ambasadu Izraela u Kairu, poginula jedna osoba, 450 povrijeđeno. Danas ističe ultimatum koji su nove libijske vlasti dale snagama bivšeg vođe Muamera Gadafija u Bani Validu. A u dnevniku za radio Slobodna Evropa urednica u Atlas televiziji iz Podgorice Duška Pević je između ostaloga zapisala:
Sade Bojane, stigla sam pravo u Dobrsko selo na domak Cetinja. Moguće mjesto novog koncerta Dragoljuba Đuričića nakon Kobiljeg dola. Slavski ručak kod prijatelja i moja posljednja prilika da mozak ostane u stanju ljetnje hibernacije. Bila je jedna pitalica koja me je prenula na trenutak. Zašto Cetinjani traže obdukciju prije smrti? Da bi se utvrdilo od čega su živjeli, a ne od čega su umrli.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uslov opozicije za obezbjeđivanje dvotrećinske većine u Skupštini za promjenu ustava biće uvođenje trobojke kao jedne od državnih zastava, kao i potpuna ravnopravnost srpskog i crnogorskog jezika u najvišem pravnom aktu, kazao je u intervju za Inteleviziju lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić. Vlada je ranije inicirala izmjene ustava koje se odnose na tužilaštvo i sudstvo. Mandić je u emisiji Živa istina podsjetio da vlada nema dvotrećinsku većinu za takvu odluku bez pomoći opozicije, koja je pripremila svoj prijedlog za promjenu ustava. Politika ucjena završena je usvajanjem izbornog zakona i vladajuća koalicija nikada neće podržati devastaciju crnogorskog građanskog identiteta, kazao je potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević povodom najave predstavnika opozicije da će podršku ustavnim promjenama usloviti uvođenjem trobojke kao državne zastave. Konjević je agenciji Mina rekao da je za promjene odredbi ustava o službenom jeziku i državnim simbolima potrebna ne samo dvotrećinska podrška u parlamentu, već i potvrda 3/5 svih birača na referendumu. O tolikoj podršci birača na referendumu oni mogu samo da sanjaju, dodaje Konjević. Evropska komisija ocijenit će napredak Crne Gore na osnovu dosadašnjeg učinka. Nakon ključnog poteza usvajanja izbornog zakona, realno je očekivati pozitivan odgovor, smatra član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Boris Raonić. Raonić navodi da se, imajući u vidu iskustva zemalja koje su prošle taj proces, ali izjave crnogorskih i evropskih zvaničnika, može desiti da formalni datum bude određen već za kraj ove godine, što bi, kako je ocijenio, bio veliki uspjeh Crne Gore. Mitropolija Crnogorsko-Primorska zamolila je građane da prema svojim mogućnostima finansijski pomognu završetak sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Gradnja objekta počela je 1993. godine. Mitropolit Amfilohije u javnoj zamolnici naveo da poziv da pomognu gradnju hrama građani shvate kao čast i priliku da svojim prilogom ugrade u hram poput najdragocenije kamena koji se ugrađuje u Božji dom. Vlada Srbije pozvala je Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i NATO da spriječe vlasti u Prištini da, kako su naveli, primijene nasilje na sjeveru Kosova nakon što 15. septembra istekne dogovor KFOR-a i srpske vlasti o administrativnim prelazima. Dogovor KFOR-a i predstavnika vlade Srbije o administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje ističe 15. septembra, a kosovski premijer Hašim Tači najavio je da će narednog dana poslati kosovske carinike i graničnu policiju na te prelaze. Kosovska policijska služba uhapsila je na području opštine Lipljan 6 muškaraca i 2 žene kosovske Albance osumnjičene za trgovinu ljudima i organizovanje prostitucije. KPS je otkrila da je žrtva uhapšenih 22-godišnja Albanka sa Kosova, koja je podvođena pošto je jedan od uhapšenih obećao brak i sa sobom je uveo jedan od ugostiteljskih objekata na području Lipljana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekoliko stotina vojnika i nekoliko desetina oklopnih vozila nalazi se od jutros ispred izraelske ambasade u Kairu, u kojoj su sinoć ušli egipatski demonstranti, prenosi France Press. Ministarstvo zdravlja Egipta, kako javlja državna televizija, prenijelo je da je jedna osoba poginula, a 450 povrijeđeno u sinoćnim sukobima policije i demonstranata. Ultimatum koji su nove libijske vlasti dale snagama bivšeg vođe Muamera Gadafija u Bani Validu da se predaju ističe danas bez naznake da će biti mirne predaje. Snage novih libijskih vlasti počele su da se gomilaju jutros oko Bani Valida, koji se nalazi na oko 100 km jugoistočno od Tripolija. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija minutom ćutanja odata je pošta žrtvama terorističkih napada u Sjedinjenim državama 11. septembra 2001. godine. Nakon 10 godina postigli smo značajan napredak u odbrani od Al-Kaide, rekla američka ambasadorka pri svjetskoj organizaciji Susan Rice. Ona je rekla da će Sjedinjene države sa članicama UN-a i svim ostalim zemljama sa kojima sarađuju nastaviti borbu kako bi se razbila i pobijedila ta teroristička mreža koja je organizovala napade u Njujorku i Vašingtonu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Subotnju emisiju počinjemo kao i obično pregledom najvažnijih događaja protekle sedmice. Proteklu sedmicu obilježio je kompromis vlasti i opozicije, zahvaljujući kojem je izborni zakon dobio dvotrećinsku podršku u parlamentu. Mjera kompromisa o pitanju nastavnog predmeta za maternji jezik glasi crnogorski, crtica srpski, zarez bosanski, zarez hrvatski jezik i književnost. Premijer Igor Lukšić o dogovoru koji je odblokirao put Crne Gore ka datumu za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Sporazum je usaglašen i čime se jasno ukazuje da je crnogorski jezik zvanični i službeni jezik, a srpski, bosanski i hrvatski jezici u službenoj upotrebi i istovremeno obezbjeđuje puna zaštita od bilo kog oblika diskriminacije i time, kao što već kazao, stvaraju uslovi da se implementira dogovor u cjelini, odnosno podrži i izborni zakon.
Nova srpska demokratija pozdravila je dogovor o nazivu jezika u obrazovnom sistemu, a Goran Danilović je saopštio da je pobijedio kompromis.
Ničija nije pobjeda, a bit će medija koji će reći da je svačija. Ovo je kompromis crnogorske realnosti. Realnosti u kojoj žive različiti narodi i u kojima se govore različiti jezici.
Koliko god je postignuti kompromis pokazatelj ružne političke trgovine, prema riječima nekadašnjeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca, osim deblokade evropskih integracija, sporazum je donio nešto novo i toliko potrebno u političkoj kulturi Crne Gore.
A to je dijalog između vlasti i opozicije kako bi se našla rješenja koja će ne dijeliti, produbljivati nesporazume i međusobni jaz, nego premošćavati podjele, tražiti tačke povezivanja, sporazumijevanja i saglasnosti. A to je upravo onaj pozitivni razvoj koji se već godinama od referenduma u krajnjem slučaju iščekuje da se desi u Crnoj Gori.
Izborni zakon kao jedan od uslova Evropske unije je ispunjen, no eksperti u Briselu još mjere rezultate u napretku Crne Gore u oblastima koje komisija naznačila kao još neispunjene. Predstavnik Unije u Podgorici, Leopold Maurer. Još je rano reći, svi ste pozvani na predstavljanje izvještaja 12. oktobra, ali sada ne možemo da damo krajnju procjenu i u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. Mislim da Crna Gora ima mjerljive rezultate. 2000 Crnogoraca koji su 1991. godine izbjegli iz albanskog mjesta Vrake ne razumiju zašto država ne želi da ih prihvati kao svoje građane i da im državljanstvo. I protekle sedmice okupili su se ispred zgrade Skupštine Crne Gore.
Pitam vas, gospodo iz vlasti, kakav interes ima Crna Gora da već dvije decenije ne da državljanstvo Vračanima, ljudima koji su stari Crnogorci i koji su u veoma teškim uslovima sačuvali crnogorski identitet.
Predsjednik Budvanske demokratske partije socijalista Boro Lazović zauzeo se za preispitivanje vladajuće koalicije sa socijaldemokratskom partijom, jer u nekoliko navrata nije podržala izglasavanje važnih urbanističkih planova koje je donijela DPS.
Činjenica je da je malo postaje čudno kako se naši koalicioni partneri ponašaju kad su u pitanju neke tačke dnevnog reda koje su prošle zakonsku proceduru od strane vlade. Mislim da je došlo vrijeme da na nivou DPS-a i SDP-a moramo sjednuti i da raščistimo neke stvari.
Advokati Mihajla Jovovića, uradnika dnevnika Vijesti, protiv kojeg se vodi postupak zbog navodnog napada na vozača gradonačelnika Podgorice, tražili su izuzeće sudije Zorana Radovića zbog sumnje u njegovu pristrasnost. Branislav Lutovac.
Vidite, u ovom predmetu on odlučivao je po žalbi, a sada hoće da sudi na glavnom pretresu. E, to je procesno nemoguće. Samim tim što je rekao da je moj klijent osnovano sumnjiv, on je iskazao sadržaj njegove volje i tu više nema nepristrasnosti.
Odluka predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore Dejana Savićevića da smijeni selektora Zlatka Cica Krančara samo dva kola prije kraja kvalifikacija za evropsko prvenstvo zatekla je domaću javnost. Urednik sporta u televiziji Vijesti Aleksandar Radović.
Savićević je juče na preskonferenciji pokušavao da objasni razloge zbog kojih je smijenio Krančara, govorio kako brod tone. Ostalo je međutim nejasno kako može da tone brod koji je prvi poraz u kvalifikacijama doživio u šestom meču u gostima igrajući bez četvorice standardnih prvotimaca.
Sportski novinar Đorđe Kustudić.
Teško sve to sabrati u jedno i dati neki zaključak da možemo da kažemo to je to, zbog toga i toga otišao je Krečar. Ne možemo čak reći ni da li je to loša odluka, kratkoročno naravno, dugoročno sigurno jeste, jer Cico je mogao i trebalo da ostane da odradi sigurno još jedan mandat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi dnevnik radija Slobodna Evropa. Proteklih 7 dana pisala ga je Duška Pejović, urednica u Atlas televiziji iz Podgorice.
Subota 3. Posljednji dan odmora i ljetovanja na Adi Bojani, jednom od rijetkih kutaka neosvojenog investitorima i strašno mi je drago zbog toga. Mir, oko mene i sa sobom. Apsolutni spoj sa prirodom. More koje me čini aktivno mirnom, ribari sa Ade i još poneko su mi društvo samo kad ja hoću i koliko hoću. Trošim svježe škampe i ribu kod mojih morskih prijatelja, u san me ušuška huk talasa i par čaša prošeka. Romantika, skroz luckasta i konstantna, ne možeš joj pobjeći. Malo liči na patetiku, ali nije. Poslije 3 sedmice adovanja i zadovoljstva moram se vratiti u svijet borbe i niskih svijesti i savjesti. Loše vrijeme za počinjanje pisanja dnevnika, baš sad kad sam najmanje spremna za udare s polja. Dnevnik nikada nisam pisala, godine i datume ne pamtim. Ostaje u sjećanju samo ono što je stvarno bilo vrijedno. Nije to loš način samoodbrane. Nedjelja 4. Sa Ade Bojane stigla sam pravo u Dobrsko selo na domak Cetinja, moguće mjesto novog koncerta Dragoljuba Đuričića nakon Kobiljeg dola. Slavski ručak kod prijatelja i moja posljednja prilika da mozak ostane u stanju ljetnje hibernacije. Bila je jedna pitalica koja me je prenula na trenutak. Zašto Cetinjani traže obdukciju prije smrti? Da bi se utvrdilo od čega su živjeli, a ne od čega su umrli. Volim Cetinje toliko da sam prije 15-ak godina bez ikakvog razloga ostavila Beograd zbog njega. U meni su pomiješani bratstvo i jedinstvo naših SFRJ naroda. Beograd, Šibenik, Cetinje. Prva dva grada su mi dragi, a posljednji volim strasno i ludo sve ovo vrijeme. Neću objašnjavati, to je nebitno za sve druge osim za mene, koja dajem, ali i uzimam energiju iz svih njegovih žila. Ponedjeljak, 5. Taman kad sam prvog dana došla na posao, izgledalo je da su se premijer i opozicija dogovorili o imenu nastavnog predmeta X jezika, samo još da se DPS saglasi. Maternji jezik i književnost. Ali šipak, ponovo nema dogovora. U stvari, ko šiša ustav sa čim i površnim čitanjem je sve jasno. E, moj crnogorski jeziku. Fascinantna je naša Crna Gora, svi složni, svi za opšti interes, svi za evropsku budućnost. Da nije bilo Evropske unije, odavno bi sve bilo riješeno i svi bi bili jednoglasni. Da sve bude još dugo bez dogovora. Svi imaju opravdanje za vraćanje unazad. Od još neriješenih identitetskih pitanja do optužbi za diskriminaciju naroda čiji je procenat ukupnom stanovništvu za 20 godina porastao 3 puta. Što će nam u ostalom politička zrelost i odgovornost? Čime bi se onda mjesecima i godinama zamajavali? O čemu bi raspravljali po kafanama i na slavama? Utorak 6. Maternji jezik i književnost kao prijedlog za ime nastavnog predmeta je definitivno izvisio. a onda su počeli da pljušte tačke, zarezi, kose, crte, crtice, povlake koje je trebalo mnogo više da kažu od onog što inače znače. Naravno, to važi samo za nas u Crnoj Gori. Ne znam kako su Evropljani i Amerikanci gledali na znake interpunkcije kao glavne prepreke ili rješenja problema, ali znam da su jednom rekli da ćemo morati da naučimo i prihvatimo da se u našem X jeziku Beethoven mora pisati jedino i nikako drugačije nego kao Beethoven. Ko je lud, ko zbunjen, a ko normalan? Nastavak serije snima se u Crnoj Gori. Srijeda 7. Desila mi se cenzura, ne pišem dnevnik. Gledam reprizu serije od prethodnog dana. Četvrtak 8. Napokon pobjedu je odnijela povlaka ili crtica ili tire. Crnogorski, tire srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. Da li će nas crtica odvesti i u Europu? Da li ćemo dobiti datum pregovora? Prvi put u istoriji mogla bi crtica ili tire da spasi jednu državu i otvori vrata razvijenog svijeta. Predlažem da u bivšem X jeziku crtica zauzme mjesto svih tačaka i zareza i tako dobije položaj i funkciju koju joj pripadaju. Tako je, klinci, nećete više biti zbunjeni, jer sada je sve kristalno jasno, do prve prilike. Dobili ste ime nastavnog predmeta do sadašnjeg X jezika i svi su odahnuli makar na trenutak. Da vidimo hoće li to otvoriti put u Europsku uniju i da li će novi zahtjevi Brisela i monitoring procesa možda nekima izbiti vazduh iz stomaka. Petak 9. Spremam se za vikend na Adi nakon konačnog dogovora premijera i opozicije. Svi kažu da je to dobro, ali malo njih kaže da se problem morao riješiti mnogo ranije i da svi snose odgovornost zbog toga. Ali što ima veze? Djeca nisu ni primijetila da se nešto dešava i kod njih je sve uobičajeno, rekli su mi neki psiholozi. Kao da su djeca stvari koje samo treba prebaciti sa mjesta na mjesto. Čak se i cvijeću priča da bi bolje raslo, a kravama pušta Beethoven da bi davale više mlijeka. Toliko o uticajima i posljedicama. Kad bih imala jedan narod koji će biti empatičan, solidaran, koji će imati svijesti i hrabrosti da aktivno učestvuje u društvenim procesima i koji će znati da preuzme odgovornost, ali i da je traži od drugih. Mnogi će reći uzalud, ali ja vjerujem.
Slušali ste dnevnik koji je pisala urednica u Atlas televiziji iz Podgorice Duška Pejović. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Feđa Isović, scenarista iz Sarajeva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 47 minuta u nastavku dvije priče iz regiona. Zvuči kao rubrika vjerovali ili ne, ali prvaci u Federaciji Bosne i Hercegovine među ostalim uče i da ovca daje med, da je puž veselo proljetno biće, a još od prošle godine da vuk živi na drvetu. Nekima može zvučati komično, ali nije lako biti u koži roditelja koji djeci trebaju da objasne da nije sve istina što u knjigama piše. Posebno ako su izdavači federalni, ako su međusobno optužuju, a zakoni neusklađeni s današnjim vremenima. O cijelom tom za me... Tešeljstvu Selma Boračić.
Izbor udžbenika za ovu školsku godinu obilježila je pojava ponovnog favoriziranja jednog izdavača, Kuće i nam. Time je nastavljena dosadašnja praksa otkupljivanja svega što ova kuća ponudi, tvrde iz Udruženja izdavača i nastavnih sredstava Federacije BiH. Ni vuk na drvetu, ni pjesma u kojoj se spominje marihuana u knjizi muzičke kulture, ali ni slike gole djevojčice i dječaka koji se grle, nisu dovoljan razlog da se razmotre knjige drugih izdavača. Predsjednik Udruženja Ivica Vanja Rorić.
Sad imamo i ovcu koja daje med, imamo saobraćene znakove koji su stavljeni na kolovoz.
Greške u udžbenicima su moguće. Urednik Kuće nam, Muamer Spahić, kaže kako se radi o klasičnoj podvali.
Radi se o klasičnom kultura, radi se o radnoj verziji udžbenika, jer je izdavačka kuća nam od radne verzije zapravo napravio onu verziju koja se prodaje i u kojoj je ta greška otklonjena.
Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić ističe kako su greške u udžbenicima poput vuka na grani ili ovce koja daje med nedopustive.
Moj prijedlog će biti da se ovaj udžbenik, kao i svaki drugi kojim se nađe, skine sa liste odobrenih udžbenika. Recenzenti za koje se utvrdi da su ovo preskočili što se mene lično tiče, oni su trajno ispisani sa liste recenzenata.
Rorić ističe da ovakva situacija u udžbeničkoj politici traje godinama, te da se izdavači osjećaju nemoćnim da bilo šta promijene.
Mi se žalimo, nema odgovora. Onda tražimo super recenziju koju mi plaćamo, 2500 po naslovu. Ne može se precenzi. Šta da čovjek radi?
Izdavačka kuća Nam iz Tuzle odbacuje tvrdnje i optužbe udruženja izdavača. Spahić napominje kako ova kuća ne krši bilo koji zakon.
I neargumentirano napadanje samo jednog izdavača smatram jednim, rekao bih, lovom na vještice.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke još prije 4 godine otkupilo je udžbenike od kuće Nam i učenicima ih dijelilo besplatno, tvrdi direktor Bosanske riječi iz Tuzle Šimo Ešić, nakon čega je politika otkupljivanja udžbenika prebačena na kantone.
Nekoliko kantona odlučili su da otkupe sve šta je ona ponudila, a od drugih izdavača samo ono što oni nisu imali ponuditi. 54 udžbenika su paralelna od 1. do 3. razreda i od ta 54 udžbenika ni jedan izdavač ni sa jednim svojim udžbenikom nije uspio proći pored nas.
S druge strane, Spahić tvrdi kako su samo 2 kantona otkupila udžbenike ove kuće.
Zbog nedostatka novca, samo je kanton Sarajevo i kanton Goražde otkupili su udžbenike. U kantonu Sarajevo tržišno sudjelovanje naše izdavačke kuće iznosi negdje 17,8%.
Ešić kaže kako 80% učitelja nije vidjelo udžbenike drugih izdavačkih kuća. Iza izbora udžbenika, prema mišljenju Ešića, stoje lobiji, što, kako kaže, predstavlja izravan dokaz korupcije.
Učitelji u nekoliko opština kupljeni su za jedan parfem da se bore za udžbenike tog izdavača. Dakle, pristali su na korupciju. Mnogi časni nisu bili korumpirani, ali su bili instruirani, dakle, pristali su na strah ovakvih problema u obrazovanju, dakle, u udžbeničkoj politici nije bilo do pojave izdavačke kuće Nam.
Iz kuće Nam odbacuju Ešićeve optužbe. Muamer Spahić.
Da je moguće da jedan čovjek za 10 dana otprilike korumpira 5000 ljudi, to zaista spada u Guinnessovu knjigu rekorda.
Federalni ministar nauke i obrazovanja Damir Mašić ne prihvata odgovornost za ono što su radili njegovi prethodnici. Mašić vjeruje da postoji favoriziranje pojedinih izdavača, ali tvrdi kako ministarstvo nije zaprimilo još niti jednu primjedbu.
Ja ne znam zbog čega neko nema petlju da izađe, stane pred kameru i kaže taj mi je tražio to i to, ili poklonio mi je parfem, ili ne znam, nija zakitio me ovako onako, ili je pokušao da me korumpira. Izađite javno, imat ćete zaštitu, mene lično.
Kvalitet udžbenika, ali i najbolji interes djeteta odavno nisu kriteriji po kojem se odabiru knjige. Federalni ministar nauke i obrazovanja Damir Mašić obećao je izdavačima promjenu dosadašnje prakse. Tržište je slobodna igra nadmetanja izdavača i ne smije se favorizirati jedan, dok ostali izdavači trpe ogromne štete.
Ne može više ovako. Ne može 10 udžbenika za isti predmet, isti razred. Ne može. Biće 2 najbolja za isti predmet, isti razred. Da ne bi ubili konkurenciju, uvodi se visoko kvalitetna naljepnica i sve knjige koje se nađu u rafovima morat će imati naljepnicu.
Jedna od novina bit će obaveza svih izdavača da udžbenike štampaju isključivo u Bosni i Hercegovini, zatim da svi izdavači budu odgovorni za sadržaj udžbenika, kao i da se predstavljanje udžbenika svih izdavača organizira u jednom danu i na jednom mjestu, javno i transparentno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Naredna priča je iz Hrvatske. Zagrebački tajkun Tomo Horvatinčić, koji je prošli mjesec prebrzo vozeći gliserom usmrtio 2 italijanskih turista, ima 30 prijava za prebrzu vožnju ulicama. I nije jedini. Vozač skupocjenog Porsche Terenca, koji je nedavno usmrtio 2 pješaka u Zagrebu, imao je 20 prekršajnih prijava, koje su sve redom otišle u zastaru. Enis Zebić ispričat će priču o zakonu za jednake i jednakije.
Nakon što svi svjedoci budu ispitani, sudac Šibenskog suda sredinom rujna vrlo vjerojatno neće tražiti produljenje pritvora za zagrebačkog tajkuna Tomu Horvatinčića, koji je prošlog mjeseca nedaleko Primoštena svojim gliserom prešao preko jedrilice i usmrtio 2 starijih talijanskih turista. Odvjetnica obitelji ubijenih talijanskih turista, Ana Marija Laškarin, u izjavi za naš radio vrlo je neugodno iznenađena najavom da će Horvatinčić biti pušten da se brani sa slobode, umjesto da ga se zadrži u pritvoru da još nekog ne pogazi. Naime, kaže naša sugovornica, unazad 10 godina Horvatinčić je, osim što je po Dubrovniku glisirao prebrzo i preblizu obale, na kopnu imao čak 31 prijavu zbog prebrze vožnje, a i kada je bio kažnjen, umjesto da prestane sa prebrzom vožnjom, prekršaji su bili još češći.
Kada se to dovede u vezu sa konkretnim okolnostima samog načina na koje ovo djelo počinjeno, također zbog prekoračenja brzine, sve upućuje u biti na zaključak da se radi o izrazito neodgovornoj i bezobzirnoj osobi kod upravljanja bilo koje vrste vozila, da tako kažem. I takav stav i ponašanje gospodina Horvatinčića, okrivljenika u konkretnom predmetu, prema sudskoj praksi bi trebalo predstavljati, kako zakon kaže i praksa, upravo one osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će okrivljenik boravkom na slobodi počiniti slično djelo.
Zato će odvjetnica Laškarin tražiti produljenje pritvora zbog opasnosti od recidive.
Zabrinjava učestalost u ponašanju i konstantno prekoračenje brzine koje je postalo u stvari praktički uzorak njegovog ponašanja. Tim više kada se zna da je prethodno već skrivio saobraćajnu nezgodu dva puta radi neprilagođene brzine i da je enormno velika brzina razlog i ove saobraćajne nezgode, pored ostalih okolnosti koje nisu uzete u obzir i grubo kršenja svih pomorskih propisa.
Da li, vi ako hoćete odgovoriti, ako nećete ne morate, da li takvo vjerojatno postupanje suca šibenskog daje argumente za zaključak da u Hrvatskoj nisu svi jednaki pred zakonom?
Pa ja bih rekla da da.
Ponovimo ocjene odvjetnice Laškarin o Horvatinčiću. Izrazito neodgovorna i bezobzirna osoba i kršenje zakona kao obrazac njegovog ponašanja. A upravo to su osobine koje Horvatinčić pokazao bogateći se proteklih godina, pogotovo u slučaju izgradnje shopping centra Cvjetni trg u središtu Zagreba, kada je uz izdašnu pomoć kontroverznog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića lijevom nogom gazio propise, a desnom volju građana i javni interes. Nije daleko niti priča o vlasniku terenca Porsche Cayenne. Provjerili smo, novi model ovisno o opremi košta od 55 do 115 tisuća eura, koji je pred desetak dana pregazio dvoje ljudi u Zagrebu. On je imao 20 prekršajnih prijava za promet, ali je svih 20 palo u zastaru i ni za jedan prekršaj nije odgovarao. Ne treba niti reći da se vlasnik Porschea Cayenne također ne hrani u pučkoj kuhinji, već je poduzetnik. Nebojša Čelica iz Medulina jedan je od osnivača udruge obitelji stradalih u prometu, nakon što mu je sin bogatog poduzetnika na smrt pregazio kćer na pješačkom prijelazu u zagrebačkoj zoni Mirovoj ulici.
Iako je 100% dokazana krivica vozača, no on jednog dana nije proveo u zatvoru, a nijedan dan mu nije oduzeta vozačka dozvola, a nije platio nijednu kunu kazne. Imate primjer Primorac u Makarskoj kada su dvije djevojke poginule, isto također sin bogatoga tajkuna gdje je dobio minimalnu kaznu. Imate sudskog vještaka iz Osijeka koji je u smrti roditeljima sina jedinca koji je prošao sa minimalnom kaznom od 8 mjeseci, a koja zatvorske kazne, a koja se izdržava na taj način da on samo prespava u zatvoru, a da od jutra od 7 do 5 popodne on je normalan građanin, mislim, ide na posao, šeta gradom i tako.
Prespora pravda boli podjednako kao nepravda, sugerira Čelica.
I kad počne već samo ročište, onda se to zna rastezati na 5-6 godina, ovisno o kome se radi. I u svakom slučaju može se reći da zakon za sve u Hrvatskoj nije jednak. Može se osjetiti da ovi koji su moćni na nekoj političkoj poziciji ili financijski, da postoji razlika od običnih ljudi.
Ova priča nije i ne može biti kompletna jer broj političara i ljudi iz vlasti i moći koji su došli u crne kronike zbog ozbiljnijih prometnih prekršaja statistički je doista nerazmjerno malen, pa nije nemoguće da neke priče nisu niti dospjele do javnosti ili je objašnjenje u tome da njih voze šoferi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije saopštio da će crnogorska opozicija podršku za promjenu ustava usloviti uvođenjem trobojke kao jedne od državnih zastava i potpunom ravnopravnošću srpskog i crnogorskog jezika u ustavu. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije moli građane da pomognu gradnju hrama u Podgorici. Nakon upada demonstranata u ambasadu Izraela u Kairu, poginula jedna osoba, 450 povrijeđeno. Danas ističe ultimatum koji su nove libijske vlasti dale snagama bivšeg vođe Muamera Gaddafija u Bani Validu. Poštovani slušalci, bila je to emisija Subotom Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, 13:59. Na pažnju zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.